U het my wakker gemaak vanmôre, aanbiddelike Vader, met een lied in my hart. Holy, holy is the Son of God. Dit brand soos 'n vuur in my binneste om U te aanbid as die Heilige. En ek wil U liewer ken as al die goud van die aarde besit het. Ek wil liewer aan U behoort as alles wat die wêreld kan gee. Ons aanbid U vanmôre, dat ons as gehoor vanmôre aan die voete kan kom buig, ons harte voor U kan oopstel, en uit ons hart vir U kom sê, spreek Here, ons wil vanmôre hoor wat U sê. Ons bid vanmôre, Here, dat U asseblief in ons midde sal beweeg van sitplek tot sitplek deur die Gees, en dat U met ons sal praat. Here, as U nie praat nie, kan ons maar die dienste ophou. As U nie werk nie, kan ons maar alles los. Ons aanbid U dat U gister so onderneem het en dat die woord van die Here kon uitgaan. Ons aanbid U vir elkeen wat so hard gewerk het. Ons aanbid U, Here, dat U deurgedra het. Maar dis gister. Ons het U vanmôre baie nodig. Van hierdie kansel af tot elke sitplek, hier oor die lig waar mense luister, bid Here, dat U ons net van God bewus sal maak. En Here, dat U vanmôre in ons harte verhoog en verheerlik sal word. Ek buig my hart voor U in diepe nood en diepe afhanklikheid. Bid ek, Here, skeer ons harte vanmôre. Breek ons harte dat ons voor God sal buig, terwyl daar nog tyd is. En U sal verhoog en verheerlik word. Dankie, maak dit stil in ons hart. En selfs die lees van die woord, dat dit diep in ons hart sal inbrand in Jesus naam. Amen. Ek nooi hem saam met my te lees uit die onfeilbare woord van die Here, vriende, Nehemia 3. Nehemia 3 gaan ons saam lees vanmôre vers 27 tot 32. En ek sou vreeslik jammer dat ons so onderbreking gehad het van 'n paar sondae oor die poorte wat herstel word deur Nehemia, en hoe dat dit aan u en my raak en hoe die Here dit in ons harte wil inbrand. Nou, ons het oor al die poorte reeds gepraat behalwe die laaste poort, en ons het die sondag die laaste boodskap wat ons gebring het was oor die oospoort, en het ons met u gepraat oor die oospoort wat verwys na die wederkoms van Jesus, en ons het daaroor gepraat. As u dit nie gehoor het nie, kan u gerus dit bestel en dit sal vir u met 'n WhatsApp gestuur word. Daar agter op die tafel is 'n boek waar u net kan inskryf wat 'n boodskap u verlang, en dit sal na jou toe gestuur word. En is wonderlik, vriende, om te sien dat die oospoort en hier die wagpoort waaroor ons vanmôre moet praat, baie nou verband het. En dit wil ek vanmôre vir u wys, wanneer ons moet hier praat oor die wagpoort. En dan is daar nog een boodskap wat nou nie oor die poort gaan nie, maar oor die breë muur. Die breë muur van die stad wat herstel was. Waarin daar goddelike waarhede ook vir u en vir my, vir ons eie geestelike lewe opgesluit is. Wat ek dit wou nie, ek wou dit los, maar die Here het dit so lewendig gemaak dat ek daaroor moet praat by 'n volgende geleentheid. Maar vanmôre nou oor die wagpoort. Nou kom ons lees daarvan in Nehemia 3 vers 27 tot 32. Na hom het die Tekoaïte in tweede stuk herstel van teenoor die groot toring af wat uitsteek tot by die heuwelmuur. Boek aan die perdepoort het die priesters herstel. Elkeen teen oor sy huis. Daarna het Sadok, die seun van Immer, teen oor sy huis herstel. En na hom het Semaja, die seun van Seganja, die bewaker van die oospoort herstel. En na hom het Hananja, die seun van Selemja, en Hanun, die sesde seun van Salaf, een tweede stuk herstel. Daarna het Mesulam, die seun van Beregja, teenoor sy kamer herstel. Na hom het Malkia, lid van die goudsmede, herstel tot by die huis van die tempelbediendes en die koopmans, teenoor die wagpoort en tot by die bookkamer op die hoek. En tussen die bookkamer op die hoek en die skaapspoort het die goudsmede en die koopmans herstel. Het jy opgelet, ek het ons hierdie reeks begin het vir jy gesê, dat die herstel van die poort het begin by die skaappoort, wat gewys het na die plek waardeur Jesus gelei het, en, of waar hy deur gegaan het om te gaan lei vir u en vir my, tot reg weer terug by die skaapspoort. Jesus is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, hy is die eerste en die laaste. Ons kan sonder om niks doen nie. Maar ons moet vanmorgen met u praat oor die wagpoort. Nou vriende, ek het so bietjie gaan oplees in die verskillende vertalings, en dit was opmerkelijk dat die Engelse benaming vir hierdie poort, was daar verskillende benaminge, maar is dieselfde poort. En die groot meerderheid van die Engelse vertalings, of het klomp van hulle, praat van hierdie poort as die Mepkat poort. Nou, ek gaan nie vir die probeer beduie, wat is Mepkat nie, ek dink dis die Hebreeuwse woord. Maar, dan is daar een klomp wat daarvan praat van hierdie poort as the Judgment Gate. En dan is die correcte vertaling wat weer in ander voorkom, en ook in Afrikaanse vertalings voorkom, is die inspectiepoort. En vriende, of die inspection gate, en dan vertaal ek om in Afrikaans die inspectiepoort. Want dis sien, dis waar, wat hier gebeur het by hierdie inspectiepoort, was dat die wagte en die soldate was by hierdie poort geinspekteer. Voordat hulle uitgegaan het tot oorlog was hulle geinspekteer, of hulle goed genoeg bewapen was, of hulle onthou wat hulle geleer is, die technieke, die aanvalsplanne, alles was daar moet hulle bespreek. En as hulle terugkom, word hulle weer geinspekteer, om te hoor of hulle gedraad. En die soldate was by hierdie poort ook beloon, vir die strijd wat hulle gevoer het. Range en sovoorts, lees ek, was by hierdie poort aan die orde van die dag uitgedeel. Met ander woorde, daar was hulle beloon, of hulle het loon verbeur by hierdie wagpoort. En dit het my dadelijk laat dink aan die Bybel in 2 Korintiërs 5 vers 10, wat sê, want ons, nou praat hy met die kinders van die Here, ons allemaal moet voor die rechterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur sy lichaam verrig het, of dit volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. Dit, vriende, is waaroor ek vanmorgen met u moet praat, as ons stilstaan by die wagpoort. Hierdie poort praat met ons oor die rechterstoel van Christus, nadat hy sy kinders kom haal het. Dis een plek waar elke kind van die Here sal moet gaan staan. Dis een plek waar u en ek gaan rekenskap gee. Dis een plek waar ons loon gaan ontvang. Nie wat ek verdien het nie, maar uit genade. 1 Korintiërs 3 vers 13 tot 15 lees ek hier die woorde, en elkeen van die kinders van die Here wat nou met die wederkoms hemel toegeneem is, elkeen se werk sal in die lig kom, want die dag voor die regterstoel, sal dit aanwys omdat dit deur vuur openbaar gemaak word, en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. As iemand se werk verbrand, sal hy skade ly, alhoewel hy self gered word, sal word, maar soos deur vuur heen. O, liewe kind van die Here, ek wil vanmôre met u pleit, by u pleit in die gees en in die gesindheid van die Here Jesus. Dat elkeen van ons vandag in hierdie kerk wat na God se woord luister, die Here vanmôre opnuut 'n kans in ons lewe sal gee. Want hoor my, hierdie inspeksiepoort is 'n werklikheid. En daardie dag voor God gaan nie sonnaskoolpiknik wees nie. Daardie dag gaan daar nie tyd wees om reg te maak nie. Daardie dag sal hierdie man God moet antwoord. En u sal moet antwoord. Nie aan die dominee, maar aan God. Heilig, heilig, heilig is hy, voor wie u en ek gaan staan. Dat ons God in hierdie dag opnuut 'n kans in ons lewe sal gee, luister, sodat ons kan wees wat ons eendag by die koms sal wil wees. Daardie dag sal mense hulle self wil verwyd, hoekom het ek nie liever dit of dat in my lewe gedoen nie. Kom ons vra die vraag, ons vra die Here vandag, Here, gee my krag om vandag van vandag af, na die antwoord van hierdie boodskap, dit te doen wat ek daardie dag voor die regterstoel van Christus so sal begeer dat ek het liever op die aarde gedoen het. En ek moet vandag na hierdie boodskap weggaan en in die Here sê, Here, U het vandag deur die Heilige Gees met my gepraat en ek kom regmaak sodat ek kan wees wat ek graag daardie dag voor die regterstoel van Christus, die inspeksiepoort, sal wil wees. Het is beter om vandag te breek met die sonde wat tussen jou en God staan. Dalk. Het is beter om vandag daardie ding wat in jou lewe God se gees bedroef en soveel smart oor jou lewe bring, aan die voete van die Here te kom neerlê. Dis beter dat daardie sonde wat daardie dag soveel smart en vernedering gaan jou gaan besorg, wanneer jy voor God moet staan. En ek, dat ek het liever vanmôre vir Jesus sal gee. Daardie ding wat maak, dat daar 'n wig in jou huwelik kom, sonde. Daardie ding wat maak, dat daar wig tussen jou en jou medemens kom, sonde. Watter vorm en watter aard ook al. Hoor my, die regterstoel is 'n werklikheid. 1 Johannes 2 vers 28 sê, nou my kinders, bly in hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer hy verskyn en nie beskaam van hom weggaan by sy wederkoms nie. Ek wonder, hoe gaan dit vir 'n man, 'n vrou voel, wat voorgegee het, en Jesus roep sy kinders terug, huis toe, en jy bly achter. O, dat ons met vrymoedigheid kan hê, as hy verskyn, nie beskaamd van hom weg sal gaan. Daar kom 'n inspeksiedag vir elke kind van die Here, in die Bybel noem dit die regterstoel van Christus, waar die kinders van die Here beloon gaan word, nie na verdienste nie, maar genade. kom ek wys vir die, wat is die aard van, of, en die doel van die rechterstoel. Die kerk van Jesus, hoor my vanmorgen, is nou na by die einde van haar pelgrimsreis op die aarde. Spoedig sal Jesus sy bruid kom haal, en daarna het u en ek as kind van die Here een vaste afspraak met die Here voor die rechterstoel, wat ook die Bema genoem word. Die werklikheid van hierdie rechterstoel kan ons nie met slim praatjies wegredeneer nie, vriende. Die woord van die Here maak telkens melding van die rechterstoel van Christus of die Bema, en daarmee saam vermaan die Bybel ons met die oog op die rechterstoel om gereed en recht te lewe en recht te wees om daar voor God te gaan verskyn. Hoor wat sê, ek herhaal weer 2 Korintiërs 5 vers 10, want ons moet allemaal voor die rechterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen van vir ons, dat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, of wat hy, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. Romeine 14 vers 10 tot 12 sê, maar jy, waarom veroordeel jy jou broeder? Of jy ook, waarom verag jy jou broeder? Want ons allemaal moet voor die rechterstoel van Christus verskyn, want daar is geskrywe, so waaragtig as ek leef, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal God bely, so sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee. Daar kom so dag. 1 Petrus 4, 17 sê, want die tyd is daar, dat die oordeel moet begin by die huis van God, en as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsam is? Openbaring 22, 12 sê, en kyk, ek kom gauw, en my loon is by my om elkeen te vergeld, soos sy werk sal wees. Nou kom die vraag, wanneer sal ons voor die rechterstoel verskyn? Kom, gee ek jy die antwoord, sodra die Heere Jezus sy kinders kom haal het van die aarde weg hemel toe, met die opneming van sy kinders, dan kom ons voor die rechterstoel. Waar sal het plaasvind? In die hemel. Wie verskyn daar? Net die ware kinders van die Heere. Nou is het belangrijk dat ek jy die onderscheid moet wees tussen die rechterstoel en die wit troon oordeel. Die rechterstoel, 1 Korintiërs 5 vers 10, en die wit troon, Openbaring 20 vers 11 tot 15. By die rechterstoel van Christus, net die kinders van die Here wat daar gaan staan. By die wit troon oordeel, net die ongereddes, wat nog nooit hulle lewe vir Jesus gegee het, en werklik om in hulle lewens toegelaat het. Daar gaan beoordeling plaasvind by die rechterstoel van Christus. En by die wit troon oordeel, veroordeling vind plaas vir die word, en die ongereddes word in die hel gewerp. Regverdiges ontvang loon. En by die wit troon word die onbekeerdes in die hel gewerp. Dit gebeur na die wegraping wat u en ek voor die rechterstoel van Christus gaan staan, in die wit troon na die 1000 jaar van vrede, wanneer allemaal wat aan God hulle leven op aarde gegee het nie, voor hom sal moet gaan rekenskap gee. Dis dieselfde troon dalk, maar dis twee geleenthede, die rechterstoel en die wit troon oordeel. Wat is die doel van die rechterstoel? Nie om te bepaal of iemand hemel toe gaan of hel toe gaan nie. Daar die saak word hier op die aarde reeds bepaal of uitgemaak, wanneer een sondaar Jesus aanneem of om verwerp. Dis jou keuse, dis my keuse. Jy kan Jesus in jou hart en jou leven aanneem of jy kan hom wegstoot. Maar dan gaan jy op toe een van twee plekke voor God gaan staan, as jy hom aangeneem het voor die rechterstoel, as jy hom nie aangeneem het nie, by die wit troon oordeel, om uit sy mond te hoor, gaan weg van my vervloekte, in die ewige vuur wat berei is vir die duivel en sy engele. Die regterstoel is nie om die kinders van die Here te straf hulle sonde nie, want Jesus het klaar hulle sonde aan die kruis gedra. En wanneer kinders van die Here op die aarde sondig, kom hulle wandel op hulle hoof neer, leer die Bybel, en baie kinders van die Here dra reeds dusk aan die graf. Weens hulle sonde en ongehoorsaamheid dra hulle die oordele van God. Maar die doel is om die kinders van die Here te beloon. Dis 'n beloningsplegtigheid, die regterstoel. Wat is 'n bema? Toe Paulus vir die Grieke, die Christen-Grieke vertel of praat van die bema, het hulle onmiddellik geweet, 2 Korintiërs 5 vers 10, en verstaan wat die regterstoel, die bema van Christus, wat gebeur by daardie dag. Hulle het precies geweet wat het is. Jy sien, een, ek het nie, dit was nie nodig om vir hulle verduidelik wat het beteken nie. Maar een, ek weet nie, en ons ken nie die kultuur van die Grieke, waarom Paulus dit deur die Heilige Gees gesê het nie, omdat ons in 'n ander konteks lewe, en as een, ek die woord regterstoel hoor, waaraan dink een, ek? Ons dink onmiddellik aan hof, aan 'n regter wat op die regbank sit, en die beskuldigde voor hom oordeel. En vriende, dis totaal 'n verkeerde beeld wat ons van die bema of die regterstoel van Christus kan hê. Wat is die bema of die regterstoel van Christus dan? Jy sien rondom die Griekse Olympiese sportstadion, sport was 'n geweldig groot rol in daardie dag gespeel en hulle het ook groot stadions gehad met groot paviljoene soos wat ons dit ook gehad het. Maar daar was echter 'n sekere paviljoen, op die paviljoen 'n sekere plek wat net vir die eregaste gereserveer was. En in hierdie spesiale paviljoen was daar 'n platform wat met 'n verhoog. En het al die wenners na hulle oorwinning het hulle na die verhoog gekom en deur die hooferegas was daar die dag teenwoordig was hulle geluk gewens en normaalweg 'n laurierkrans om hulle nek hang om hulle te beloon vir hulle prestasie. Dis die bema. En dit gaan met die kinders van die Here ook gebeur. Want jy en ek is op die aarde soos atlete vir Jesus. En ons gaan beloon word deur die hooferegas. Wie my siel bemin, Jesus. Ek gaan nie deur Paulus beloon word nie. Daardie deurboorde hande van die Seun van God. Hy sal die loon uitdeel. Hy is die eregas by die regterstoel. Ons hart loop mos vir Jesus in sy koninkryk. En eersdaags gaan ons opgeneem word om voor die bema, die regterstoel van Christus te verskyn, om beloon te word vir wat ons vir die Here se saak op die aarde gedoen het. Kom, ek praat net so kort enkie met jou, oomblikkie met jou oor, wat is die basis van die beloning? Met ander woorde, waarvoor gaan die kinders van die Here beloon word voor die regterstoel van Christus? Hulle gaan beloon word vir hulle arbeid en hulle dienswerk wat vir koning Jesus op die aarde verrig is. Nie het dienswerk waarmee jy die hemel verdien nie, maar wat ek met my hart, omdat ek om lief het gedoen het. Dit behels die werke van die kinders van die Here. Nie net die ywer en toewyding waarmee ons vir die Here op die aarde gewerk het, sal daar beoordeel of beloon word nie, maar vriende, ook ons motiewe, ons gesindhede, ons verborge bedoelinge van die hart waarmee ek vir God gewerk het, gaan getoets en beoordeel word. Die woord stel het so, Openbaring 22 vers 12, en kyk ek kom gou en my loon is by my, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees, en ek herhaal 2 Korintiërs 5 vers 10 vir die derde maal, want ons moet allemaal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy in die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. Efesiërs 6 vers 8 sê, omdat jy weet dat elkeen vir die goeie wat hy doen, loon van die Here sal ontvang, of hy slaaf is of 'n vry man. En 2 Johannes 1 vers 8 sê, wees op jy hoede, dat ons nie verloor wat ons deur arbeid verkry het nie, maar die volle loon ontvang. 1 Korintiërs 3 vers 13 tot 15, elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal het aanwys, omdat het deur vuur openbaar gemaak word, en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. As iemand se werk bly staan, wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. As iemand se werk verbrand word, sal hy skade lei, alhoewel hy self gered sal word, soos deur vuur heen. Wat is die beloning voor die bema? Die Bybel praat van een beloning. Daar mag dalk ander wees, maar ek wil u Bybelse bronne wys. Die Bybel praat, die beloning wat daar uitgedeel gaan word, is in die vorm van krone. En die Bybel maak ten minste van 5 krone melding, wat die kinders van die Here kan verwerf, nie kan verdien nie. Daar mag meer wees, maar die Bybel praat van 5. En is by daar die 5 wat ek kort wil stilstaan. My broer, my sister, ek wil herhaal wat ek in die begin gesê het, mag God jou my aanspoor om na hierdie boodskap opnuut toewyding van my lewe aan die Here te gee. Die eerste kroon is die kroon van die lewe of die martelaarskroon. Salig is die man wat versoeking doen, sê Jakobus 1 vers 12, wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Openbaring 2 vers 10, vrees vir niks wat jy sal lei nie. Kyk, die duivel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, so dat julle op die proef gestel kan word. En julle sal 10 dae lang verdrukking is, wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Die kroon sal gegee word aan allemaal wat op een of ander manier te wille van die evangelie en die saak van God gelei het. Elkeen sal so kroon kry. Hulle liefde vir die Here is so innig, so diep, dat hulle onder allerhande beproewinge en toetse en vervolging en leiding aan Jesus getrou geblei het en steeds vrugbaar vir hom gearbeid het. Denk maar aan Stefanus, die eerste martelaar, Handelinge 8. Weet jy, dit bly altyd vir my aangrypend. Ek lees oral ter God sit op die troon en Jesus aan sy regterhand. Maar toe Stefanus doodgegooi word, moet klippe en getrou bly aan die Here. Sê die Bybel, toe staan Jesus op langs God. En Stefanus sê, ek sien hom staan. En kan ek dit in mense taal sê, uit eerbied, uit trots, my kind bly staan, al gooi hom dood. Matteus 5 vers 11 en 12 sê, salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen hulle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemele, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. Openbaring 12 vers 11, en hulle, die kinders van die Here, het hom die duivel oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. 1 Petrus 4 12 sê, geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging wat oor julle kom. Ja, wat tot julle beproeving dien, asof iets vreemds oor julle kom nie. Daar wag die kroon van die lewe vir elke kind van die Here, wat getrou gebly te midde van watter aanslag ook al. Haat, moord, maak nie saak hoe nie, daar's 'n kroon van die lewe om getrou te bly. En ek dink een van die grootste toetse in die tyd waarin ek lewe is om vir die kinders van die Here om getrou te bly aan die Here. Is die grootste toets. Dan is daar ook die onverwelklike kroon of die geestelike wedloperskroon wat die Here beloof het. 1 Korintiërs 9, 25 sê, en elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles, hulle nogal om 'n verwelklike krans te ontvang, maar ons, 'n onverwelklike. Hierdie kroon sal aan mense gegee word, wat met volharding die geestelike weg bewandel het, en volhou om aktief aan die werk van die Here op die aarde deel te neem. Dis vir hulle wat doen wat die groot wolk van getuienis van hulle gesê word in Hebreërs 12 vers 1 en 2. Daarom terwyl ons so groot wolk van getuienis, dis nou die geloofshelde van Hebreërs 11 rondom ons het, laat ons elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Met die oog gevestig op Jesus, die leidsman, die voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra, die skande verag het en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Dis vir hulle wat waarvan Psalm 92 vers 15 praat, in die grijse ouderdom sal hulle nog vrugte dra. Gister met iemand gepraat wat 80 jaar oud is. En weet jy wat het vir my getref? Hy is 80 en hy begin in verskillende Afrika lande bybelskole. 80, grijse ouderdom. Daar wag 'n kroon vir hom. En so vir elkeen wat aangehou het totdat Jesus hom kom haal. Dan is daar ook die kroon van die heerlikheid of die herderskroon wat die Here van praat in 1 Petrus 5 vers 2 tot 4. Hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is. Nie uit dwang nie, maar gewilliglik, nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid, ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde en wanneer die opperherder verskyn, sal julle onverwelklike kroon van die heerlikheid ontvang. Luister mooi vriende, hierdie tekstvers praat met die lerende, die dominee en ook met die regerende ouderlinge. Al die herders en leiers in die gemeente word wat goed gearbeid het, gaan deur die Here beloon word. Luister wat sê 1 Timoteus 3 vers 2 tot 4, een opsiener moet onberispelik wees. Een man van een vrou nuchter ingetoof, fatsoenlik, gasvry, bekwaam om te onderrig. Geen drinker, geen vechter, geen vuil gewinsoeker nie, maar vriendelik, geen strijdlustige nie, geen geldgierige nie, een wat sy eie huis goed regeer en sy kinders met alle waardigheid en onderdanigheid hou. Luister dus vir die dominee. Ek gaan voor God oor u antwoord moet gee. En dit gryp my siel aan, toe die Here hierdie week vir my sê, hoekom moet jy so haastig wees nie? Daar's 'n kudde, wat ek moet saamvat hemel toe. En as ek vir u naam voor God in gebed noem met 'n traan, is dit vanmôre ook my gebed, Here, dat die een in Bethel gemeente voor God sal staan en sê, dis daai ou se skuld, daai Dani van Rensburg, dat ek nie reg is nie. Die dominee gaan rekenskap gee ek, maar ek wil vanmôre vir my broers kerkraad sê, jy gaan voor God rekenskap gee. Jy mag nie die sweep klap, my broer, en die gemeente aanjaag, maar self doen jy niks, en jou lewe is nie dalk altyd 'n voorbeeld vir die kudde nie. Maar dis ook vir die sonnaskoolpersoneel, die kinderkerkpersoneel. Ek wil vanmôre vir elke een wat betrokke is in hierdie gemeente vra, ook die personeel in die kerkraad, doen jy die werk omdat jy Jesus lief het, en omdat kinders siele jy hulle lief het? Of hoekom? Dis vir ons as ouers is ons kinders, is die lammers van die groot kudde van die Here. En pa, skaam jou voor God as jou lewe jou kind laat struikel. Skaam jou! Jy gaan God antwoord. Maar as jou lewe nie is wat jy sê nie, jy gaan rekenskap gee. En ons moet vir hulle voorbeeld wees deur wat ek sê en wat ek doen. Ek en jy as ouer het die eerste plig om vir hulle vir Jesus te wen. Pa, ek wil jou vra. Het jy ooit jou kind op jou skoot gevat en hom vertel van Jesus? Of hom die weg gewys na Jesus? Maar hulle wat het gedoen het, gaan die kroon kry. Maar ons dank die kroon van geregtigheid of die wederkomskroon. 2 Timoteus 4 vers 7 en 8 sê, ek het een goeie stryd gestrek, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Verder is my weggelê die kroon van geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee. En nie aan my alleen nie, maar ook aan allemaal wat sy verskyning lief gehad het. Hier is een speciale beloning wat vir allemaal wat Jezus sy wederkomst lief gehad het vir hulle. Dis hulle wat gehandel en gewandel het met hulle met die verwachting dat Jezus enige oomblik, enige dag, enige sekond sou kom en hulle het hulle lewe dien ooreenkomstig ingerig en toegepas en geleer in die Heilige Gees toegelaat om my gereed te hou vir die wederkomst van Jezus. Dis hulle wat arbei in liefde diens omdat hulle Jezus en sy geseende wederkomst lief het en ek moet doen wat ek kan doen want die bassein gaan blaas en ek wil hulle saam met my vat Jezus. Hoe weet ek dat ek die wederkomst lief het? Die Bybel antwoord in 1 Johannes 3 vers 3 en elk een wat hierdie hoop van die wederkomst op hom het, reinig homself soos hy rein is, soos Jesus rein is. Dis ook weet ek is gereed vir die wederkomst, dis ook weet ek die wederkomst lief. As ek nie anders kan as om my lewe elke dag aan God toe te wy, om rein en heilig met God te lewe en met my medemens. Dan redeneer jy nie meer met die Here oor wat sonde is en wat nie sonde is nie, dan breek jy met sonde aan sy voete waarvan God jou oortuig, dan kry jy klaar. 2 Petrus 3 vers 11 sê, terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet jy nie wees in 'n heilige wandel en godsvrug nie. 2 Titus 2 vers 11 en 13 sê, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons, om goddeloosheid en wereldse begeerlikhede te verloon, ingetoon, regverdig en vroom in die teenwoordige wereld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons verlosser Jesus Christus. Hebreërs 10 vers 24 en 25, en laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor, en laat ons onderlinge bijeenkomst nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan en des te meer na mate julle die dag van sy komst sien nader kom. Dit maak my bang as ek sien hoe kinders van die Here sommer net kerk kan slip, kies die Engelse uitdrukking. Die Here sê ek mag dit nie doen nie. As ek dit doen, sê dit een ding, my geestelike standaard is laag en ek is nie wederkomst gereed of verwachting vir die wederkomst. Daar is 'n kroon wat wag, die wederkomstkroon wat vir elkeen wat het verwag het en lief gehad het, gegee gaan word. Maar die laaste kroon wat ek wil by stilstaan, is die kroon van roem of die sielewenerskroon. En ek lees dit vir 1 Tessalonisense 2 vers 19. Want wie anders as julle is ons hoop of blydskap of kroon van roem in die teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus by sy wederkoms. Hierdie teksvers, vriende, verwys Paulus hier na sy eie geestelike kinders, met ander woorde mense wat hy self deur die woord van die Here vir Jesus gewen het. En hy sê vir hulle, julle is my blydskap, julle is die kroon van roem, wanneer ek by Jesus gaan kom, gaan dit die kroon wees. Ek het dit al baie hier gesê, en toe ek in hierdie woord in Delf, toe ek het weer besef. Deur die 44, 45 jaar wat ek in die bediening is, dank God, ek weet nie hoeveel daar was nie. Maar ek weet, daar is een kroon wat vir my wag, 'n dierbare moeder en 'n sissie. En een pa, met wie ek die woord kon deel. Daar is een lied wat ek baie graag hier wil sing, ek en Betty en ons gaan hom nog oefen. waar die persoon die woorde van die lied is, dat ek het voor God gaan staan, sê, Heer, ek wonder of ek ooit iets vir u bereik het. En toe sê God, draai om, en luister wat sê die woorde. Then he showed me the faces of those that came because of me. Daar's die kroon. Daar's die kroon. Dis 'n spesiale beloning vir almal, hierdie kroon wat vissers van mense was. Dis almal wat met die sekel van die evangelie in hierdie ryp wit oeslande ingegaan het. Alles dit net met een siel gepraat het oor Jesus. 'N siele oes vir die Here se koninkryk help insamel het op watter manier en metode ook al. Ons kan nie almal praat nie. Maar ons kan almal 'n traktaatjie in die hand neem en hom vir iemand iewers gee. O, die Here Jesus self het beloof dat elkeen wat help om 'n siele oes in te samel beloon sal word. Hoor wat staan in Johannes 4 vers 35 en 36. Sê julle nie dis nog 4 maande, dan kom die oes nie. Kyk, ek sê vir julle, slaan julle oë op en dan skou die lande dat hulle al wit is vir die oes. En hy wat maai ontvang loon. En hy vergader vrug vir die ewige lewe, sodat die saaier en die maaier saam bly kan wees. O, kind van die Here, dis oestyd. Nie meer baie tyd nie. Daar is nie meer tyd om uit te stel om met 'n siel oor Jesus te praat nie. Daar is nie meer tyd om te spartel met jou eie lewe nie. Jy moet dit regmaak met God. Daar is nie meer tyd om uit te stel om met jou kind te praat oor Jesus en vir hom te wys hoe lewe 'n mens wat Jesus in jou hart en jou lewe het nie. Daar is nie tyd nie. Daar is 'n sielewennerskroon wat moet behaal word of bereik word. Of verwerf moet word. Daar is 'n lied wat sê, moet ek gaan met lee hande, moet ek so my Here ontmoet. Nie een siel gelei na Jesus, niks te offer aan sy voet. O vriende, wat het u en ek? Wat het een ek? Ek moet my heilig met 'n heilige lewenswandel Jesus, mense na Jesus toe trek. Maar voor ek moet hulle praat oor Jesus, met my lewe hulle trek. Want jy sien, dis met so lewe wat mense na Jesus toe sal kom. Toe Henry Stanley destyds vir Dr. Livingstone in Afrika kom besoek het, het Livingstone hom ooreed om nog 'n tydjie by hom in Afrika te bly en saam met hom Afrika te toer. En Stanley het later in sy dagboek geskryf: Livingstone het my tot God bekeer sonder om met my een woord oor God te praat. Want hy het Livingstone se heilige toegewyde lewe gesien en begeer om soos hy te wees. Dat is sielewennerskroon wat verdien kan nie verdien nie wat ek by die Here kan verkry. Ek hardloop oor baie dinge, vriende. Ek wil hier's nog 'n hele klomp goed, maar die tyd is verstreke. Ek wil afsluit. Wat gaan ons met die krone maak? Ons gaan dit uit dankbaarheid aan die voete van Jesus neerlê. So lees ek in die Bybel. As jy Openbaring 4 vers 9 tot 11 gaan lees, dan sal jy sien, elke keer as die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gee aan hom wat op die troon sit, wat tot in ewigheid lewe, dan val die 24 ouderlinge neer voor hom wat op die troon sit en hulle aanbid hom wat tot in ewigheid lewe. En luister, hulle werp hulle krone voor die troon en sê, Here, U is waardig om te ontvang die heerlikheid en die krag, want U het alles geskape en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. Wie is hierdie 24 ouderlinge? Dit verteenwoordig in dit wat God vir Johannes gewys het, die kinders van die Here. En elke keer as die engele roep, heilig is die Here, dan aanbid hulle en hulle haal die krone van hulle hoofd af en sit dit aan sy voete neer. Ek wonder, hoe sal dit voel om voor Jesus te staan en ek in sy liefdevolle oë kyk en ek sien hy verwag 'n kroon aan sy voete en ek het nie 'n kroon om neer te lê nie. Ek wonder. Dink mooi. Het hy dan verniet met sy bloed betaal? En nou staan ek voor hom en hy verwag 'n kroon uit my hand. Hy verwag 'n kroon aan sy voete. En ek het dit nie. Wat gaan ek vir God sê? Wat gaan u vir God sê? As jy nie 'n kroon het om aan sy voete neer te sê. Ek herhaal die woorde van daardie lied, moet ek gaan met leë hande. Moet ek so my Here ontmoet. Nie een siel gelei na Jesus. Nie een dag gewy aan Jesus. Niks te offer aan sy voet. 1 Johannes 2:28 sê my kinders, bly in hom sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer hy verskyn, nie beskaamd van hom weggaan by sy wederkoms nie. Iemand het eendag op sy sterfbed gesê, ek is bang, ek is nie bang om te sterf nie, want ek weet my siel is gered. Maar o, ek is so skaam om te sterwe. Ek is skaam om voor Jesus te staan, want ek het so min vir hom op die aarde gedoen. Ek het so min vir sy saak beteken. Ek is skaam. Vir ander godsman was gevra, wat is sy grootste bekommernis of vrees, as hy voor die troon gaan staan? Toe sê hy nie die feit dat ek gered is, sê ek is gered, ek is kind van die Here. But my accountability unto God, my verantwoordelikheid, wat ek aan God moet bring, dit is my grootste bekommernis. Ek wonder net, ek het dit hier neergepen. Hoeveel van ons moet vanmôre voor God erken? Ek is skaam om te sterwe, want ek het so min vir die Here op die aarde gedoen. Baie kinders van die Here het geredde siele, maar het verlore lewens. Luister, daar is nog tyd om siele vir die Here te wen. Ek moet die werke doen van hom wat my gestuur het, het Jesus gesê, solank as dit dag is. Johannes 9 vers 4. Die nag kom, wanneer niemand kan werk nie. Matteus 24, 46, gelukkig is daar die diensknegt vir wie sy Heer as hy kom, op hierdie manier besig sal vind. Ek sluit af met 'n gedig of iets wat iemand geskryf het met die opskrif versuim. En dan is ek klaar. Die opskrif is versuim. Hoor nou. Heel vroeg op 'n koel lengte môre het die heiland hier by my kom staan. Die saad van my woord moet gesaai word, my kind. Hoe lyk dit, my kind? Sal jy gaan? Maar ek pleit. Here, wag nog 'n rukkie. Die jeug bied my nou nog soveel en ek beloof as die lengte verby is, kom doen ek verseker my deel. Teen dagbreek een mooi sommersmôre het ek die Here duidelik oor sê. Die saad reeds gesaai moet vroeg versorg word. En jou bystand, my kind, moet ek hê. Maar ek antwoord, dierbare meester, die son het so pas begin skyn. My deel van die werk sal gedoen word as die somerse glorie verdwyn. Die herfs het gekom met sy kleure. En weer het hy by my gestaan. Die oes is nou ryp. So vermaan hy, daar is kans nog vir jou om te gaan. Maar Here, die herfs met sy kleure, ek moet dit geniet eer dit gaan. nog net hierdie paar dae van sonskyn, en dan kom ek oes van die graan. En toe in die winterse koue, kom die meester nog eenmaal by my, dat buiten was alles verdor nou, met die sneeuw oor die landskap versprei. Kyk meester, hier is nou die dienskneg, nou uiteindelik gereed om te gaan. Maar bedroef skud die meester sy hoof net, en sy oë verskyn daar 'n traan. Die oes is verby, ja, vir ewig. Vir goed het die winter gekom. Die saaikies wat jy moes gesaai het, lê nou sonder vrug of blom. Jou tyd is verspeel, ja, met niks doen. My pleitstem het jy nooit verstaan, maar wat van jou gewete? En die graan wat verlore moes gaan. My wens, my broer, my suster, vir u in my lewe, is die volle loon, soos wat Boas vir Rut gesê het. In Rut 2 vers 11 en 12, mag die Heere jou daad vergelde, en mag jou loon volkome wees voor die Heere, die God van Israel, onder wie se vleuels ek kom skuil het. My gebed, Heere, dop hierdie man om, dop hierdie gemeente om, dis die laaste saad wat gesaai kan word, en dan staan ek voor God, ek wonder, mag God dit verhoed, vir hoeveel het die winter al aangebreek, van u wat nou na my luister, daar is nie een graanput in die grond nie. O, mag die Heere, jy wil my wakker maak, ons moet voor die rechterstoel van Christus, die wagpoort, die inspeksiepoort, moet ons binnenkort gaan staan. Is jy gereed? God help ons, amen, kom ons buig ons hoofd. Aanbiddelike Vader, dankie dat u so genadig is om nog met ons te praat, om ons te vermaan, om ons aan te moedig, om ons te roep, om ons te trek, om ons te waarsku, binnenkort gaan ons voor u staan. Na hierdie woord, Heere, is dit vir my so werklikheid, ek weet nie, of ek die einde van die jaar sien nie, so werklik is dit vir my. Help my, Heere, om my alles te gee, meer as ooit tevore, vir daai een siel, wat sonder God op die rand van die hel staan, wat gered moet word. Ek roep na u. Daar's 'n liedjie wat sê, en dit bid ek vir myself, en vir die gehoorders wat na my geluister het. O maak my rein, o maak my rein, want voor u troon moet ek verskyn. Stuur toch op my, u louteringsgloed, en maak my rein, deur Jesus bloed. Dankie dat u gehoor het, wees die naprediker van u woord, in Jesus naam. Amen.